Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Srbiji. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Ponedeljak, 14. januar, kroz Vesti dana. Vlada Srbije usvojila akcioni plan za slučaj proglašenja nezavisnosti Kosova i drži ga u najstrožoj tajnosti. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije prokleo sve Crnogorce koji se opredele za priznanje nezavisnog Kosova. Pred specijalnim sudom u Beogradu počelo suđenje 15-orici vehabija optuženih za terorizam. Počeli izraelsko-palestinski mirovni pregovori. Vreme sutra umereno oblačno i relativno toplo. A u nastavku emisije čućete da novoformirane institucije vlasti u Prištini još nisu počele proceduralne pripreme za proglašenje nezavisnosti i pored toga što čelnici najavljuju da će odluka o statusu uskoro biti donesena. Potpredsednik vlade Kosova Ram Manaj izjavio je da će kosovski parlament usvojiti deklaraciju koja će označiti osamostaljenje. Ali ovaj plan je prema njegove oceni i dalje na nivou koncepta.
Ovakve konceptualne pripreme su još ranije počele, ali ne i definisanje procedura. Izjavio je Mana i dodavši da će Skupština putem usvajanja rezolucije proglasiti nezavisnost.
Čućete i kako na upozorenje šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića da bi sever Kosova mogao da se odvoji u slučaju proglašenja nezavisnosti, reaguju lideri kosovskih Srba. Član Beogradskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović.
Bilo kakva ideja i modele Kosova da se ni deo ostane državi Srbiji, a ostatak Kosovu bi bila loša poruka Srbima južno od reke Ibar, da smo ih ostali na milost i nemilost, ili poruka da ti ljudi sutra napuste taj deo Kosova i Metohije.
Danas smo počeli predstavljanje kandidata za predsjedničke izbore u Srbiji. Čas da bude prvi predstavljen pripada gospodinu Velimiru Iliću. Pored drugih, on je odgovorio i na pitanje kako vidi proces priznavanja kosovske nezavisnosti u svetlu najava deklaracije nezavisnosti Kosova.
Slušajte, sad ova pojedinačna priznavanja, to je pravno neosnovano, jer jedini merodavan da te probleme razreši je Savet bezbednosti.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vlada Srbije na vanrednoj sednici usvojila je danas akcioni plan za slučaj proglašenja nezavisnosti Kosova. Sadržaj nije dat medijima na uvid. U saopštenju se samo navodi da je usvojeni dokument izraz jedinstvene državne politike o Kosovu i Metohiji. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić izjavio agenciji Beta da je akcioni plan dokument od najvišeg stepena državne tajnosti. Srbija bi u slučaju da Zapad jednostrano prizna Kosovo reagovala i potražila nove strateške partnere među državama koje poštuju njen teritorijalni integritet, rekao je u intervju za Bečki dnevnik Standard državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Dušan Proroković. On je dodao da nije Srbija ta koja želi da poništi već parafirani sporazum o stabilizaciji sa Evropskom unijom, već će Unija odustati od tog sporazuma ako na Kosovo protivpravno pošalje misiju, prizna njegovu nezavisnost i time grubo povredi teritorijalni integritet Srbije. U tom slučaju ja lično ne vidim mogućnost da Srbija nastavi proces evropskih integracija, rekao je Proroković. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da to ministarstvo nema potrebu da pravi neki poseban akcioni plan u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova. On je, povodom izjava o eventualnoj ekonomskoj blokadi Kosova, kazao da je protiv toga, navodeći da je svaka vrsta blokade jako loša i da njome najviše bivaju pogođeni građani. New York Times je pre par dana objavio da su se George Bush i nemačka kancelarka Angela Merkel dogovorili o terminu proglašenja nezavisnosti Kosova i seriji priznanja od strane Sjedinjenih Država i vodećih zemalja Evropske unije. Taj termin bi usledio neposredno posle drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji zakazanog za 3. februar. Novo formirane institucije u Prištini međutim još nisu počele proceduralne pripreme za proglašenje nezavisnosti Kosova i pored toga što čelnici najavljuju da će odluka o statusu uskoro biti doneta. Zvaničnici Skupštine ističu da je najvažnije u skladu sa međunarodnom zajednicom odrediti datum proglašenja i osigurati priznanje, nakon čega će proceduralna pitanja brzo ići. Iz Prištine ovim povodom Ana Mari Repić.
Potpredsednik vlade Kosova Ram Manaj izjavio je da će kosovski parlament usvojiti deklaraciju koja će formalno pravnim putem označiti osamostaljenje teritorije, ali ovaj plan je prema oceni Manaja i dalje na nivou koncepta. Ovakve konceptualne pripreme su još ranije počele, ali ne i definisanje procedura, izjavio je Manaj, dodavši da će Skupština putem usvajanja rezolucije proglasiti nezavisnost. Procedura za donošenje odluke o nezavisnosti bi trebalo da počne u predsjedništvu Skupštine Kosova. To telo treba da pitanje nezavisnosti uvrsti u dnevni red. Član predsjedništva Džavid Haljiti kaže da još uvek nema pismenog zahteva. Još uvek ne postoji inicijativa potvrđena od strane Skupštine ili vlade, a o kojoj bi predsjedništvo moglo doneti odluku o stavljanju na dnevni red skupštinskog zasedanja, kaže Haljiti. Premijer Hašim Tači je kazao da će takva odluka biti doneta u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom. Zvaničnici ističu da je najvažnije da se u saradnji sa međunarodnom zajednicom utvrdi datum proglašenja nezavisnosti i harmonizuje tekst deklaracije. Posle toga će, kako se ocenjuje, formalna procedura brzo teći. Istovremeno institucije će raditi na zahtevu za priznanjem takvog statusa. Zamenik premijera Ram Manaj ističe da treba odrediti i način na koji će biti zatraženo priznanje nezavisnosti. Države će na različite načine priznati nezavisnost u skladu sa njihovom praksom i međunarodnim pravom, smatra Manaj. S druge strane, kosovski Srbi upozoravaju da bilo kakva odluka o statusu u Skupštini Kosova neće doneti stabilnost. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova, Dragan Velić, kaže da se status Kosova ne može rešavati u institucijama, a proglašenje nezavisnosti je u suprotnosti sa interesima Srba.
Ono što je suštinski problem Kosova i Metohije ne može se rešavati i ne vidimo mogućnost rešavanja kroz tih institucija. To su institucije, nažalost, koje su svih ovih godina pokazali da Srbi tamo ne mogu ostvarivati svoje prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Premijer Kosova Hašim Tači posjetit će Brisel pre nego što se donese odluka o nezavisnosti Kosova, piše danas dnevnik na albanskom Koha di Tore. Pred specijalnim sudom u Beogradu danas je čitanjem optužnice počelo suđenje grupi od 15 vehabija optuženih za terorizam i nedozvoljeno držanje oružja i eksploziva. Slušamo Zorana Glavonjića.
Sena Dramović, 73. godište, jedan od optuženih. On je rekao da se ne radi o terorističkoj organizaciji, negirao je navode optužnice i objasnio da oni nikoga nisu želeli da ubiju, a ni da vrše terorističke akte, kako se navodi u optužnici. Jedna od stvari koje ih najviše optužuje ovu grupu je pronađeno oružje prilikom njihovog hapšenja, ali optužen je rekao da su oružje kupili da bi se branili. Kupili smo to oružje ako budemo napadnuti od zločinačke organizacije Muamera Zukorlića, pa da bi se od njih branili. Inače, on je u svom iskazu pred sudom govorio o odnosima u islamskoj zajednici u Novom Pazaru i u više navrata optužio muftiju Muamera Zukorlića, za kog je rekao da nije predstavnik islamske zajednice, već da se radi, kako je rekao, o organizaciji koja nema veze sa islamom. Ramović je rekao, mi smo islamska zajednica, ono što se pominje kao islamska zajednica, to nije to i mi se upravo protiv toga borimo i nismo imali namjeru da vršimo terorističke akte. Ne osjećam se krivim, ne priznajem delo koje se spominje u optužnici protiv nas. Mi nismo teroristi, svi muslimani su moja braća, a svi nevernici, moji neprijatelji, su mi uvek neprijatelji, rekao je Senad Ramović, optuženi u grupi od 15 novopazarskih vehabija.
A pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu danas se nastavlja suđenje osmorici srpskih policajaca optuženih za ubistvo 48 Albanaca u Suvoj Reci na Kosovu 99. godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Makedoniji je sutrašnji dan proglašen za dan žalosti povodom pogibije 11 makedonskih mirotvoraca u srušenom vojnom helikopteru koji ih je vraćao sa misije u Bosni. U Sarajevskoj komandi Eufora u toku je istraga o uzrocima pada letelice. Milad Obradović ima više detalja.
Tokom proteklog vikenda u kampu Butmir je obavljena provjera kvaliteta goriva koje koriste helikopteri, kazao je za naš program portparol Eufora David Fildner, govoreći o istrazi koja se obavlja u njihovom domenu nakon tragičnog događaja. Nakon obavljene provjere mi smo u potpunosti uvjereni da je naše gorivo u ispravnom stanju. Danas smo počeli i sa letovima, tako da je jutro obavljeno nekoliko letova. Razgovarao sam i sa ljudima iz Ministarstva obrane Makedonije koji obavljaju istragu. To će potrajati neko vrijeme, vrijeme kako bi se utvrdile prave činjenice i mi ćemo sačekati te rezultate, kaže major Fildner. Portparol EUFOR-a je također potvrdio da se u kampu Butmir obavlja i redovno održavanje helikoptera. Makedonski kontingent je svakodnevno održavao njihovu letjelicu uz detaljne preglede. I prije svakog leta obavlja se provjera prije poletanja i na pilotu, odnosno kapetanu helikoptera je odgovornost da procjeni da li je zadovoljan sa provjerom. U prošlu subotu pilot makedonskog helikoptera je bio uvjeren da je sve bilo u redu i vremenski uslovi su bili veoma dobri. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Čujmo i vesti iz sveta. Jedan sudija Iračkog vrhovnog suda i njegov vozač ubijeni su u Bagdadu, izjavili su izvori iz iračkih bezbednosnih službi. Istovremeno je u Basri ubijen lider iračkog šiitskog sadrističkog pokreta Fazad al-Mosavi. Sadristi su lojalni radikalnom šiitskom kleriku Moktadi al-Sadru. Američki predsjednik George Bush nastavlja bliskoistočnu turneju posjetom Saudijskoj Arabiji. U govoru koji je održao u nedjelju u Abu Dhabiju, američki lider je Iran nazvao najvećim sponzorom terorizma u svetu, koji je zajedno s Al-Qaidom glavna prijetnja stabilnosti država u regionu. Izraelski i palestinski pregovarači počeli su razgovore koji bi trebalo da vode rješenju palestinskog pitanja. Izraelska ministarka spoljnih poslova Cipi Livni i bivši palestinski premijer Ahmed Kerry razgovarat će o temama poput granica, budućnosti Jerusalima i palestinskih izbjeglica. Holandski vojnici u Afganistanu ubili su greškom dvojicu svojih vojnika i dva saveznička afganistanska borca. Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je britanskog ambasadora u Moskvi zbog nastavljanja rada regionalnih kancelarija Britanskog savjeta, uprkos naredbi ruskih vlasti da budu zatvorene. Odnosi Velike Britanije i Rusije pogoršani su proteklih mjeseci zbog sukoba zbog ubistva Aleksandra Litvinjenka, oštrog kritičara Kremlja.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije istražujemo sve izraženi klerikalizam pojedinih velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve, u kojem se ne preza čak ni od srednje vekovne prakse kletvi. Slušalci će čuti više pojedinosti o sve udaljenijim stavovima u vladajućoj koaliciji Srbije o evrointegraciji zemlje. Osvrnućemo se i na izjavu srpskog šefa diplomatije da u slučaju proglašenja nezavisnosti podjela Kosova nije isključena. Eto, poštovani slušalci, to je najava onoga što slijedi, ali pre ovoga što smo najavili, podsjećamo još jednom na važnije vesti. Vlada Srbije usvojila akcioni plan za slučaj proglašenja nezavisnosti Kosova i drži ga u najstrožoj tajnosti. Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije prokleo sve Crnogorce koji se opredele za priznanje nezavisnog Kosova. Pred specijalnim sudom u Beogradu počelo suđenje 15-orici vehabije optuženih za terorizam. Počeli izraelsko-palestinski mirovni pregovori. Vreme sutra, umereno oblačno i relativno toplo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Iz vladajuće koalicije su ovog vikenda nastavili da stižu disonantni tonovi o tome da li i pod kojim uslovima treba potpisati sporazum o pridruživanju s Evropskom unijom. I dok je vicepremijer Božidar Đelić poručio da je već rezervisao aviokartu za 28. januar i naoštrio penkalo, iz premijerove Demokratske stranke Srbije ponovljeno je da Evropska unija mora da bira sporazum ili misiju, odnosno da Evropska unija mora da ispuni uslov Srbije i odustane od najave da će 28. januara doneti odluku o slanju privremene misije Evropske unije na Kosovo. Kako je moguće da iz vladajuće koalicije stižu ovako oštro suprotstavljeni stavovi? Jelena Marković, portparol Demokratske stranke, kaže da, uprkos kakofoniji u medijima, vlada Srbije ima zajednički stav o potpisivanju sporazuma i opredeljeno za evropske integracije.
Jedino čemu se protivimo to je mogućnost da Evropska unija na način koji nije regulisan međunarodnim pravom se umeša u rešavanje kosovskog problema kroz eventualno slanje trupa bezbednosti. Ono što je u ovom trenutku važno to je da se ta dva procesa razdvoje jer je sama Srbija tražila da se razdvoje i ukoliko govorimo o potpisivanju sporazuma shvatimo da je to odvojen proces i da za Srbiju nije korisno da dođe do uslovljavanja između ova dva procesa. Ono što bi mogao biti razlog zbog ove kakofonije i različitog tumačenja jednog te istog cilja, to je prosto predizborna situacija u Srbiji. Također uzavrale strasti pred sednicu Saveta bezbednosti i mislim da će nakon toga kada se sve stavi na svoje mesto, ćemo doći do te početne pozicije. Ova vlada je osnovana na zajedničkom stavu da Srbija mora u evropske integracije.
Portparol Demokratske stranke Jelena Marković. Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, međutim ne slaže se sa ocenama da je u pitanju samoizborna kakofonija i postavlja pitanje zašto Demokratska stranka Srbije tek sada insistira na tome da se sporazum sa Evropskom unijom ne može potpisati bez Kosova, kada se sve vreme znalo da se taj dokument ne odnosi na Kosovo.
Da se pre jedno opasno podizanje uloga u pitanju nego što je u pitanju izborna kakofonija i mislim da bez uvođenja nepoznate ujednačinu, a nepoznate u ovom slučaju način prodaje NIS-a Rusima, zaista nemoguće čak ni ovo sada pratiti i tumačiti na pravi način. Moja procena je da su zaista retorika zaoštrene do maksimuma i da su jednostavno ulozi, uključujući evropsku budućnost Srbije, podignuti do te mere da bi se jedan deo vlade učutkao oko bunjenja zato što vidi da prodaja NIS-a ne ide u pravcu u kome bi neki drugi želeli i da se jednostavno na taj način signalizira da ako ćete vi čutati oko NIS-a, mi ćemo onda naći neku slobodno i kreativno tumačenje da i ovaj sadašnji sporazum u stvari ne ugrožava teritorijalni integritet i suverenitet zemlje.
Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije. Nakon što je premijer ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić upozorio u intervju za nedeljnik Špigl da bi Srbima nastanjen sever Kosova mogao da se odvoji u slučaju proglašenja nezavisnosti, iako Srbija podelu pokrajine ne želi, ne isključujući ni mogućnost ekonomske blokade Kosova, otvara se pitanje da li je Beograd sve vreme kalkulisao i potajno računao sa ovakvim ishodom. Tim pre što upozorenja ove vrste prvi put stižu od tako visokih zvaničnika. Portparol vladajuće Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović, međutim, odbacuje bilo kakvu mogućnost da Beograd kroz izjave ministra Jeremića zagovara podelu Kosova.
Mislim da je ova izjava ministra Jeremića istrgnuta iz konteksta, da je on pričao o mogućnosti da se, ukoliko dođe do jednostranog proglašenja, severni deo Kosova i Metohije na neki način ne uključi u rad tih privremenih institucija te kvazi države i to je ono o čemu je on pričao, nikakvoj podeli, ja nisam tako shvatio tu izjavu. Znači, državna politika je jasna, ona je jedinstvena, ona se ne menja. Zamislite kakav bi to udarac bio kad bismo mi sada odstupili od jasnog stava, znači da ne dopuštamo otimanje 15% teritorije države, da insistiramo na teritorijalnom integritetu, na suverenitetu, kad bismo sad počeli da pričamo bilo kakvim podelama.
Portparol vladajuće Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović. Član srpskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović za naš program međutim kaže da je za Srbe koji žive na Kosovu bilo kakva podela neprihvatljiva i da je Jeremić zapravo samo u formi upozorenja konstatovao faktičko stanje na terenu.
Posebno ne da sever Kosova pripadne Srbije, ostatak Kosova i Metohije ostane neka država Kosovo. Mi uvek imamo u vidu, imali smo i u vidu kad smo vodili te pregovore u Beču, da dve trećine Srba koji su opstali na prostoru Kosova i Metohije živi južno od Repke i Ibar i pod žestokim pritiscima ljudi su opstali. I mislim da bi bilo kakva ideja i bilo kakva zamisao podele Kosova da se ni deo ostane državi Srbiji, a ostatak Kosovu bi bila loša poruka Srbima južno od reke Ibar, da smo ih ostavili na milost i nemilost, ili poruka da ti ljudi sutra napuste taj deo Kosova i Metohije. Tako da, ministar je samo konstatovao činjenicu, jer ja ću vas podsjetiti, nad severnim delom Kosova i Metohije ingerenciju nema nikakvu UNMIK, niti privremene institucije. Taj severni deo koji je obuhvatan i oko 40-50 hiljada Srba koje žive su kompaktni i naravno da iz tog razloga i ministar je mislio na to da postoji opasnost, to nije nikakva tajna da taj deo sutra zatraži ako dođe do eventualnog proglašenja nezavisnosti da se odvoji sa Kosova i Metohije, ali ja kažem da je to loše i mislim da je ministar mislio na tako nešto, ne da je to sad države ili pregovaračkog tima.
Član srpskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović. Čujmo i što o Jeremićevoj izjavi misli višegodišnji diplomata, sada član Foruma za međunarodne odnose, Simeon Pobulić.
Što se tiče ponašanja srpskog stanovišta na severu Kosova u slučaju proglašenja nezavisnosti, jednostavno ne treba isključiti da oni kažu pa to nije legalna stvar, mi to ne priznajemo, tamo inače i nema neke albanske vlasti. Prema tome, to jednostavno se ne može isključiti u jednoj nekoj realnoj politici jer je moguće da se dogodi. Međunarodna zajednica može samo na taj način da reaguje da ona održava jedan deo vlasti u severnom Kosovu i drugi način ne postoji. Jer ona, ne znam kako bi dovela albansku vlast u severni deo Kosova, tim više što su priznali po Ahtisarijem planu da tamo opštema na tim vladaju Srbi. Ne znam koji način bi oni mogli da upotrebe, kažu da ne priznaju. Drugo pitanje je da li treba uvoditi ekonomske sankcije. Nikakve sankcije nisu nikada dobre u ekonomiji, nisu se pokazale kao neko naročito dobro sredstvo. A drugi zaključak, ovdje je pitanje samo da li treba ići u tu sferu ako bi recimo postao slobodan promet robat širom celog Kosova, ako ne bi bilo sprečeno ka enklavama da oni dobijaju ono što treba da dobijaju.
Bio je to bivši diplomata, sada član Foruma za međunarodne odnose Simeon Pobulić. Slušate radio Slobodna Evropa. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije poručio je da će bilo koji Crnogorac koji je na vlasti u Crnoj Gori navući na sebe prokletstvo ukoliko prizna lažnu nezavisnost Kosova. On je to rekao sinoć obraćajući se prisutnima ispred crkve Svetog Đorđa na dočeku pravoslavne nove godine koju je organizovala crkvena opština Podgorica.
Onaj među Crnogorcima koji bi potpisao nezavisnost Kosova i Metohije, taj navodi na sebe prokletstvo svetoga Petra Cetinskoga i uzima obraz Crnoj Gori. To bi bio najsramniji čin u istoriji Crne Gore.
U crnogorskoj vladajućoj koaliciji nije bilo komentara poruke mitropolita Amfilohija, a evo šta je Srđanu Jankoviću izjavio profesor Svetozar Jovićević.
Poslednji nastup mitropolita Amfilohija ne predstavlja iznenađenje, jer je i do sada njegovo djelovanje bilo obilježeno političkim motivima, nekad saglasno s vlastima u Crnoj Gori, nekad protiv, kaže profesor Svetozar Jovićević, naglašavajući da ni jednoj zemlji ne može dobro donijeti uplitanje crkve u dnevno-političke stvari.
Nije iznenađenje ni kad je u pitanju Srpska pravoslavna crkva, jer kao što se vidi u zadnje vrijeme u Srbiji, ona je skoro najbitniji politički faktor, koja ne izbjegava i direktno u pitanju u predsjedničke izbore, na primjer, i bilo koji ili značajan politički događaj u Srbiji, pa dobroj mjeri i u Crnoj Gori. Dakle, tu nema nikakvog iznenađenja.
Profesor Svetozar Jovićević iz Podgorice. Na delu je očigledno sve raspojasaniji klerikalizam pojedinih velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve. Sociolog religije Mirko Đorđević kaže za naš program da ovo nije prvi put da mitropolit Amfilohije baca kletvu. Đorđević podsjeća da je on to isto učinio i u vreme potpisivanja Dejtonskog sporazuma, rekavši tada prokleta neka je ruka koja potpiše granicu na Drini. Đorđević naglašava da se ovakav govor u crkvi retko koristi i da je ovo još jedan slučaj uplitanja crkve u državne poslove.
Određivanje granica, promjena granica, redefinicija državnih statusa tokom istorije, oduvek su bili jedan proces koji se ne može drugačije regulisati osim dogovorima, a ne nikakvim kletvama. Tako da ovu kletvu doživljavam kao čisto jedan emocionalni izliv i sračunata je da pobudi snažne emocije kod ljudi i pre svega ima političku cilj da utiče na one ljude u državi i državnim strukturama koji bi eventualno sutra priznavali. Redak je slučaj da crkva nekog proklinje i unapred mu želi zlo, jer državni poslovi idu svojim tokom, tako da ova izjava je došla, najblaže rečeno, ne u pravo vreme.
Sociolog religije Mirko Đorđević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Danas smo počeli predstavljanje predsjedničkih kandidata. Čast da otvori ovaj serijal pripala je gospodinu Velimiru Iliću, ministru za kapitalne investicije, čiju kandidaturu podržava i premijer Vojislav Koštunica. U razgovoru sa Đorđem Vojinovićem Ilić najprije odgovara na pitanje da li Srbija treba da ide prema evropskim integracijama bez bilo kakve zadrške.
Pa u Evropsku uniju da, ali u celovitosti Srbija i na način kako su i ostale članice Evropske unije ušle, znači bez davanja određenog dela teritorije i u Evropsku uniju upravno, a nikako na kolenima, ponosno ono što Srbija i zaslužuje.
Da li Srbija treba istovremeno da teži ka članstvu u NATO, upitali smo Ilića.
Pa za sada nikakav ulazak i pripajanje u NATO, to je odluka Skupštine, Srbija će biti vojno neutralna za sada, dok se pitanje NATO baze na Kosovu ne razreši.
U svetlu najava skorog proglašenja nezavisnosti Kosova, kako kandidat Ilić vidi proces priznavanja te nezavisnosti?
Slušajte, sad ova pojedinačna priznavanja, to je pravno neosnovano, jer jedini merodavan da te probleme razreši je Savet bezbednosti. Znači, ako je Savet bezbednosti ostao bez odluke, a Evropska unija pokušava da preuzme ingerencije odlučivanja, a Evropska unija ne može da odlučuje za zemlju čija nije članica, znači Srbija nije član Evropske unije i Evropska unija nikada nije bila u situaciji da prekraja granice i određuje suverenitet jedne države. To ne može da radi Evropska unija i nikad nije ni radila. I mi tražimo da se sve vrati u ingerencije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i da to se rešava tamo gde mu je mesto.
Ilić je odgovorio i na pitanje kako Srbija može da okonča saradnju sa Haškim tribunalom.
Nisu nikakve smetnje. Mi nemamo podataka za sada u Srbiji o lokalitetu Karadžića i Mladića i to su jedine problemi koji nisu razrešeni. Sve drugo sa Hagom je razrešeno i dovedeno u jedno pristojno stanje. Međutim, ako Hag ima nekih dodatnih informacija, neka nam pomogne da zajednički taj problem razrešimo. Srbija je uvek otvorena za saradnju sa Hagom i Srbija želi da sarađuje sa Hagom u svojim mogućnostima. Međutim, mi nismo bili na vlasti kad su oni nestali. I jednostavno nemamo nikakve ingerencije da sad posebno odlučimo o njihovom lokalitetu.
Bio je to predsjednički kandidat Velimir Ilić u razgovoru sa našim novinarom Đorđem Vojinovićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Okajanje Tima Burtona, epska romantična drama o iskupljenju, osvojila 65. godišnju nagradu Zlatni globus za najbolji igrani film. Ova dodela protekla je međutim kao nijedna dosadašnja, bez glamura, bez većine zvezda. Sve je zbog dvomesečnog štrajka hollywoodskih scenarista ličilo na 20-minutnu preskonferenciju. Više u prilogu Sabine Čabaravdić.
Zlatni globus dodjeljuje udruženje stranih dopisnika u Hollywoodu. I ove su godine oni odlučili da filmska adaptacija brodvejskog mjuzikla Sweeney Todd dobije nagradu u kategoriji najboljeg mjuzikla ili komedije. Zvijezda tog filma Johnny Depp osvojio je svoj prvi zlatni globus za glavnu ulogu. Veteranka Julie Christie nagrađena je za glavnu ulogu u drami za interpretaciju žene oboljele od Alzheimerove bolesti u filmu Away from Her. Daniel Day-Lewis osvojio je zlatni globus za glavnu ulogu u kategoriji gori drame za film There Will Be Blood, u kojem igra pohlepnog naftaškog tajkuna. Western braće Coen No Country for Old Men osvojio je zlatni globus za najbolji scenarij, a Javier Bardem za sporednu mušku ulogu u istom filmu. Nagrada za sporednu žensku ulogu pripala je Kate Blanchett za film I'm Not There. Marion Cotillard nagrađena je kao najbolja glumica u mjuziklu ili komediji za izvanrednu personifikaciju francuske šansonjerke Edith Piaf u La Vie en Rose. Priča o štaku s kuharskim talentom Ratatouille proglašena je najboljim animiranim filmom. Nagrada Zlatni globus oduvijek se smatrala najboljim pokazateljem za nagradu Oscar Američke filmske akademije, no ove bi se godine ta podudarnost mogla odnositi i na mogućnost da štrajk scenarista poremeti i sečenu dodjelu Oscara. Predsjednik sindikata scenarista rekao je kako njegovim članovima neće biti dopušteno da rade na tom šovu, dok organizatori dodjele Oscara insistiraju da će se ona održati po planu, dakle 24. februara, sa scenaristima ili bez njih.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
I pred krajem emisije, kao i obično, podsjećamo još jednom na važnije vesti. Vlada Srbije usvojila akcioni plan za slučaj proglašenja nezavisnosti Kosova i drži ga u najstrožoj tajnosti. Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije rekao da će svi Crnogorci koji se opredele za priznanje nezavisnog Kosova navući na sebe prokletstvo. Pred specijalnim sudom u Beogradu počelo suđenje 15-orici vehabija optuženih za terorizam. Počeli izraelsko-palestinski mirovni pregovori. Vreme sutra umereno oblačno i relativno toplo. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. U prethodnih, nešto manje od pola sata, u Beogradskom studiju sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala na pažnji i prijatno.